dan, ovaj radio, program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vanredna situacija u 13 opština u Srbiji. Do sada je evakuisano preko 130 ljudi. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije proširilo optužbe protiv Ramuša Haradinaja širom Kosova, protesti zbog njegovog hapšenja. Neophodno prevazići podele, poručio Barack Obama u oproštajnom govoru u Chicagu. Partizanu 3 godine zabrane igranje na evropskim takmičenjima zbog neisplaćenih dugova. Sutra i do minus 18 prestaje sneg, moguća kiša koja će se lediti na tlu. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte beogradske ulice zbog nerašićenog snega i jutro su bile gore.
Kad je postalo hladno vreme, ta 35 u 5, ne dolazi, dođe 5 i 15, 5 i 20, ledena, zaleđena, znači prljava, katastrofa.
Dragan Marić iz Beograda tužio premijera Srbije povodom rušenja objekata u Savamali i traži 20 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 11. januar. Zbog snega koji je padao čitave noći u Beogradu se danas javni prevoz odvija otežano. Tokom prepodneva čak i najprometnije ulice i bulevari bili su neraščišćeni, autobusi su kasnili pa su pojedini građanima na stanicama čekali prevoz i duže od 40 minuta. Dušan Komarčević zabeležio je atmosferu sa ulica glavnog grada.
Beograđanka Ljiljana na posao u centru grada putuje iz naselja Lešće. Snežni dani za nju su daleko od zimske idile.
Kad je postalo hladno vreme, ta 35 u 5, ne dolazi, dođe 5 i 15, 5 i 20, ledena, zaleđena, znači prljava, katastrofa. Jutro sam došla na posao u 20 do 6, meni gazda odbija od plate svako moje kašnjenje, što je i normalno, niko neće da trpi to.
A kakav je put tamo od Lešća do ovog dela grada?
Pa bilo je očišćeno. Ne, jutros je bilo očišćeno, ali ovde kad sam došla, ovde je bilo katastrofa. Znači ovde i čujem da ljudi ovde pričaju da se grad uopšte nije čistio.
Dolazak na posao bio je pravi podvig i za Dragana.
Ali ja sam čekao od 9 do pola 10, 35 gore na Slavačkom putu. Šta je tu problem, evo, funkcioniše gore. Znači, a gore čišće na Slavačkom putu nego ovde 29.
Zbog neraščišćenog snega, nekoliko prigradskih linija u Beogradu je skraćeno, a okretnica autobusa u centru grada na Zelenom vencu bila je jutros sat vremena blokirana. U putevima Beograd kažu da u svim delovima grada ima, kako kažu, sporadičnih problema i da oni rade bez prekida, te da čiste ulice prvog prioriteta. Ova služba najavljuje da će tek po prestanku padavina početi da čisti ulice drugog prioriteta. Pomenimo još i da su, kako saznajemo, stanari jedne zgrade u širem centru grada u utorak proveli više sati bez struje. Potvrđeno nam je da je kvar otklonjen i da su stanari dobili struju u sredu u ranim jutarnjim satima. Dok deo javnosti ima utisak da gradske službe ovoga puta nisu dorasle zadatku i očistile grad od snega, zaposleni u lokalima i prodavnicama od ranog jutra uklanjaju beli pokrivač ispred svojih objekata. Za Milu, radnicu jedne pekare u centru grada, ovih dana lopata je neizbežan radni rekvizit.
Koliko ste puta od jutra morali da čistite sneg?
Ja, na svaki 15 minuta izlazi.
Tako često?
Majke mi.
Od kada?
Pa ja ovde radim od 5.
Kako ste došli na posao?
Sumke putujem. Sad vremena.
Je li bilo problema?
Pa bilo je malo gore na putu prema Umci. Nije bilo očišćeno.
U gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd navode da problema sa prevozom ima mnogo, te da će tako ostati sve dok se sneg potpuno ne očisti sa puta. Do tada stanovnicima Beograda ostaje da se, osim toplom garderobom, pre izlaska na ulicu opreme i velikim strpljenjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da grad nije stao uprkos teškim vremenskim uslovima, da se do kraja dana očekuje da sve ulice prvog prioriteta budu potpuno čiste.
Sve naše ekipe, sve što imamo od resursa na ulicama, apelujem na sve naše sugrađane na strpljenje, na korišćenje zimske opreme, s obzirom da je veliki broj incidenata koje smo imali upravo zbog korišćenja letnjih guma i dalje. Do kraja dana ćemo očistiti potpuno do crnog ulice prvog prioriteta, ali kažem, nakon 20 sati padavina, neprekidnih padavina, grad funkcioniše.
Predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da je situacija sa saobraćajem kakva je bila u prestonici jutros uobičajena kada sneg pada 20 sati neprekidno. Iste probleme imaju i drugi veliki bogatiji gradovi. Još niko nije smislio sistem da hvata pahulje u letu, rekao je Nikodijević. Čim padavine stanu, očistit ćemo bljuzgavicu i saobraćaj će biti normalizovan, rekao je on. Dodao je da sve to plane rade normalno, ali da ima problema sa pucanjem vodovodnih cevi koje rešavaju ekipe na teren. Zbog visine snežnog pokrivača i izuzetno niskih temperatura u vanrednoj situaciji je 13 opština u Srbiji. Do sada je evakuisano više od 130 osoba, izjavio je zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović.
Iz smetova je izvučeno više od 73 vozila. Samo tokom noći smo imali 4 intervencije koje su bile u domenu pružanja pomoći i asistencije odgovarajućim medicinskim službama. Na Pešterskoj visoravni je poprilično teška situacija, ona je takva već duže vreme, takođe u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, u delu jugozapadne Srbije.
Štab za vanredne situacije opštine Gadžin Han proglasio je zbog snega vanrednu situaciju na delu opštinske teritorije u selima Gare i Ličje. Sinoć je vanredno stanje uvedeno u Ivanjici zbog niskih temperatura koje su na Goliji bile i do minus 28 stepeni. Pojedina sela danima su odsečena od cveta, a školski raspust je produžen, javlja Novka Ilić.
Vanredno stanje je uvedeno zbog nekoliko problema, kaže Momčilo Mitrović, zamjenik predsjednika opštine Ivanjica.
Nisu probijeni svi putni pravci nekategorizovanih puteva kojima se odvija đački prevoz i kojima đaci treba idu u školu. Kanalizacija i vodovodna mreža u svim seoskim školama zaleđena, tako da nemamo adekvatne uslove za obavljanje nastave. Konstantnost temperature od minus 17 do minus 20 preko dana.
Desetine seoskih domaćinstava su već dve nedelje osečena od sveta. Milić Jačović iz golijskog sela Vionica, zaselak Jačovići, ima 30 krava. Ovo selo pripada mesnoj zajednici Devići. Do Devića pročišćen je put, a dalje ka vrhu Golije nije. Vionica je 10 kilometara udaljena od Devića i Milić strahuje kako će ako padne novi sneg. I sada su problem voda i hrana za stoku.
Situacija je veoma teška. Neprohodni putevi, zaleđena voda, ako sneg potraje,
selo je sa staračkim domaćinstvima. Teško je doći do prve susedne kuće. Mladih nema da kao nekada u ovom selu oni očiste sneg. A nemaš se kome ni žaliti, kaže Milić.
Da ima tu ljudi bolestnih, starih, ne može nikome da pomogne.
Zbog niskih temperatura u Ivanjici je došlo i do prekida u vodosnabdevanju zbog stvaranja leda na vodozahvatu Kumanica. Ipak radnici komunalnog preduzeća uspeli su da brzo normalizuju snabdevanje vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Iz zavejanih sela u Srbiji do sada je evakuisano više od 100 osoba. Tokom dana iz pribojskog sela Ograde bit će evakuisana starija bolesna žena. U Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru škole neće raditi do 16. januara, javlja Danica Gudurić.
I danas ledeni dan na Pešterskoj visoravni. U Karajukića, Bunari, jutros je izmereno minus 27 stepeni, a dodatni problem su visoki smetovi i nedostatak vode. Danka Đaković, nastavnica u školi u Karajukića, Bunari, kaže da se putovi redovno čiste, ali da vetar brzo nanosi novi sneg.
Nameti su i do 2 metra navijani, tako da škole i dalje ne rade. Će teško bez vode. Juče je bio pijačni dan, nikog nigde na pijaci. Lekari se jedva probili, došli tu ambulant, ima bolestih ljudi.
Još uvijek je odsečeno oko 35 sela. Ako sneg sela biće pročišćen za 2 dana. Zbog niskih temperatura zaleđen je deo Pešterskog vodovoda koji vodom snabdeva Tutin i Sjenicu. Privatnoj firmi u Dolićima sa oko 200 grla krupne soke vojska je danas uputila 2 cisterne vode.
A ova druga sela ne možemo da snabdevamo jer oni nemaju uslova gde da im stresu vodu.
Pojašnjava Mikajlo Kaličanin, zamenik predsednika opštine Sjenica. Zijadin Turković iz Dolića žali se da mu je najveći problem napojiti 250 ovaca.
Katastrofa, neke hoće da jedu snijega, neke nete, muka na tera, sve.
Ekipe komunalnog preduzeća Tutina i Sjenice pokušavaju da osposobe deo zaleđenog Pešterskog vodovoda, ali posao otežavaju veoma niske temperature i visoki snežni nanosi. Zbog niskih temperatura u Priboju u gradskom vodovodu lede vazdušni čepovi, pa danas oko 6000 potrošača nema vodu. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da se saobraćaj na autoputevima u Srbiji odvija normalno i aerodromi u Beogradu i Nišu funkcionišu, a u železničkom saobraćaju nema većih poremećaja usled niskih temperatura i snega, navodi se u saopštenju ministarstva. Na svim rekama u Srbiji i dalje je na snazi zabrana plovidbe, a zbog leda na Dunavu i Savi zarobljeno je oko 60 brodova koji zbog toga trpe velike štete. Branko Vučković.
Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u ovakvim situacijama na prvom mestu bezbednost posada, a da su štete, iako velike, ipak u drugom planu.
Mi prema podacima sa rečnih informacijalnih servisa od 8. januara kada smo obustavili plovidbu imamo pod obustavom oko 60 plovila na srpnom sektoru Dunava i Save. Negde, ako znate da je neka prosječna troškovi rada broda oko 1000 evra, ako imate 60 brodova, dakle to je dnevno negde oko 60.000 evra. Međutim, to je vanredna situacija.
I Branislav Vajda, predsednik Udruženja profesionalnih lađara Srbije, smatra da je odluka o zabrani rečnog saobraćaja opravdana, jer u ovako ekstremnim vremenskim uslovima, posadama i brodovima prete brojne opasnosti.
Najveća opasnost je naravno kod delova grada gde su mostovi, zato što se tu stvaraju čepovi. Juče je, videli smo brod Sloga, to je gurač tu iz Novog Sada, koji je polomio led kod ovog novog mosta koji se gradi u Novom Sadu, pa je probio čep.
Zbog toga će prema Kovačevićevim rečima obustava plovidbe ostati na snazi, sve dok se ne stvore uslovi za nesmetan rečni saobraćaj. A u međuvremenu aktiviran je i prvi ledolomac,
koji je počeo da razbija led od Đerdapa 1 pa sve do izlaska iz Kazana.
Nakon Srbije iz bezbednostnih razloga zabranu plovidbe Dunavom i Savom donele su i zemlje u okruženju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Stradali, zaleđene rijeke, otkazani letovi i saobraćene nesreće samo su neke od posljedica ekstremno niskih temperatura i loših vremenskih uslova koji su potpuno okovali region i Evropu. Još dva smrtna slučaja izazvana smrzavanjem zabeležena su u Bosni i Hercegovini, čime je broj žrtava ledenog talasa u toj zemlji povećan na 6, prenose lokalni mediji. Najmanje troje ljudi preminulo je u posljednje 3 dana u Makedoniji, gde se temperature spuštaju i do minus 20 stepeni. Ledeni talas u Evropi odneo je 62 života. Najveći broj u Poljskoj. Najugroženiji su migranti, beskućnici i stariji ljudi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vanredna situacija u 13 opština u Srbiji. Do sada je evakuisano preko 130 ljudi. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije proširilo optužbe protiv Ramuša Haradinaja širom Kosova, protesti zbog njegovog hapšenja. Neophodno prevazići podele, poručio Barack Obama u oproštajnom govoru u Chicagu. Partizanu 3 godine zabrane igranje na evropskim takmičenjima zbog neisplaćenih dugova. U nastavku emisije poslušajte kako je Dragan Marić iz Beograda tužio premijera Srbije povodom rušenja objekata u Savamali.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali.
Slobodnaevropa.org.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije dostavilo je Ministarstvu pravde Srbije naredbu o proširenju istrage protiv Ramuša Haradinaja sa novim dokazima, koja će do kraja ove nedelje biti prevedena i prosleđena Francuskoj radi odluke o zahtevu Srbije za njegovim izručenjem, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde juče je prosledilo zahtev za izručenje Haradinaja sa pratećom dokumentacijom o istrazi zločine za koje se sumnječi, a pokrenuta je 2004. godine. Na Kosovu, zemlje, protesti zbog zadržavanja Haradinaja u pritvoru u organizaciji njegove alijanse za budućnost Kosova. Demonstranti traže oslobađanje i kritikuju vlast zbog dijaloga sa Srbijom. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Pod motom Haradinaj je Kosovo danas u Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Mitrovici, Đakovici i Uroševcu u 5 do 12 održani protesti protiv, kako su rekli, uvrede i nepravde, a povodom hapšenja Ramuša Haradinaja u Francuskoj. Uz parole kriminalce tražite u Srbiji, demonstranti za tebe i njegovo hitno oslobađanje. Predsjednik ogranka alijanse u Prizrenu, Ljuzim Kabaši, rekao je pred okupljenima iz okoline Prizrena da bi nastavak dijaloga sa Srbijom u Briselu nakon ovog hapšenja bio najslabiji primjer za dalje ugrožavanje državnosti. Nastavak dijaloga bi imao smisao samo kada bi se potpisani sporazumi implementirali i kada bi se Kosovo smatralo pregovaračem.
Por fatke sješt, dangadal Srbija poralizom skerovarin Bošnjak na Kosovu.
Nažalost, Srbija polako realizuje bosanski scenariju na Kosovu, a naša pregovaračka ekipa se fali pozitivnim rezultatima i uspjesima ovog dijaloga, kazuje Kabaši, dodići da je dijalog samo doprino osnaživanju srpskog uticaja na Kosovu i destabilizaciji unutar zemlje. Ovo zadržavanje bivšeg komandanta i bivšeg premijera još jednom je dokazalo fragilnost naše institucije naspram ozbiljnih situacija. Ako vlada ovako reaguje za jednu figuru kao što je Haradinaj, šta se onda može očekivati iz običnog građanina, upitao je on. Na protestu u Peći rečeno je da trenutna politička klasa ugrožava kosovske borce. Moramo da se ujedinimo, moramo da zajedno pošaljemo poruku kako bi se prekinule ove politike protiv Albanaca i Kosovara, kazuje Numan Balić, inače pripadnik bošnjačke zajednice okupljenima u Peći. U Gnjilanu je ponovljen zahtev da se prekine dijalog sa Srbijom, što međutim nije podržala Skupština Kosova utorak uveče. Alijansa za budućnost Kosova je nakon celodnevne rasprave o Haradinaju iznala rezoluciju kojom se zahteva njegovo hitno oslobađanje, ali i prekid dijaloga, s čime se nisu složile vladajuće stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Inicijativa mladih za ljudska prava protestovala je zbog najavljenog susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i osuđenog ratnog zločinca Momčila Krajišnika i ocenila da to predstavlja početak Nikolićeve ratno-huškačke kampanje za predsjedničke izbore. Kabinet predsjednika Srbije najavio je da će se Nikolić danas sastati sa predsjednikom asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilom Krajišnikom i predsjednikom Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore Momčilom Vukasovićem. Crnogorski ministar pravde Zoran Pažin izjavio je da Srbija treba da uhapsi i sprovede postupak izručenja dvojice srpskih državljana osumnjičenih za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine u Crnoj Gori. Nesumnjiva je obaveza Srbije da liši slobode lica koje se putem Interpola potražuju, ne postavljajući neke uslove koji bi se odnosili na dokazni postupak, rekao je Pažin podgoričkim dnevnim novinama.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ako se po jutru dan poznaje, onda će ova godina na Balkanu biti još turbulentnija nego prethodna. Obeležavanje Dana Republike Srpske uz prisustvo predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, uprkos stavu Ustavnog suda BiH da je to neustavan praznik, svakako je događaj sa najdalekosežnijim posljedicama. Zvanični Beograd od kraja rata vodi dvostruku politiku prema BiH. Deklarativno podržava njen teritorijalni integritet, dok koristeći klauzulu iz Dejtonskog sporazuma o specijalnim vezama, jača odnose sa Republikom Srpskom, koja se prečutno doživljava kao neka vrsta kompenzacije za gubitak Kosova. Kao i uoči i tokom rata, Srbija je opet u sporu, bolje rečeno sve vreme, sa manje više svim državama sa prostora bivše Jugoslavije. Srpska elita očito ima problem sa razumevanjem istorijskog trenutka. Kao što je Milošević prekasno shvatio šta donosi pad Berlinskog zida, tako sadašnje vlasti u Beogradu preuranjeno i nestrpljivo reaguju na tektonske promjene na međunarodnoj sceni, kao što je pobjeda Donalda Trumpa, procenjuju da im one idu u prilog. Istovremeno, to se doživljava i kao satisfakcija za srpski narod, koji je, kako se tvrdi, često bio žrtva neprincipijelne politike Zapada, a koja se sada dovodi u pitanje. To je račun bez krčmara, no problem je što će politika na takvim premisama samo voditi za oštravanju situacije.
Marko Trošanovski, predsjednik Skopskog instituta za demokratiju, za našu Facebook rubriku Zašto, analizira mogući razvoj situacije oko formiranja nove makedonske vlade. Zašto je mandat dobio čelnik VMRO DPMNE i bivši dugogodišnji premijer Nikola Gruevski.
Mislim da ova vez scenarija privremenih izbora organizirana od strane široke vlade ili privremenih izbora kao rezultat političke krize su veoma moguća jedina u stvari. procenat neopredeljenih glasača koji su podržili opoziciju neće biti tako veliki. Mislim da i Duj kao albanski partner koji je preuzeo i na neki način vratio liderstvo sa ovu platformu koju su promovisali, mislim da će VMRO i Duj zajedno imati mnogo bolji rezultat kad bi novi prevremeni izbori kad bi se održali ove godine.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama u svom oproštenom govoru rekao je da naciju ostavlja jaču nego ranije, ali da Amerikanci moraju da rade na prevazilaženju dubokih podela koje, kako se izrazio, prete da razmrse američko jedinstvo. Opširnije Ognjen Zorić.
Zdravo Chicago, dobro je biti kod kuće. Prve su reči koje je odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio pred govor u kome se oprostio od građana nakon 8 godina na čelu Sjedinjenih Država. Pogotovo svakom kriterijumu, Amerika je bolje, snažnije mesto nego kada smo počeli, rekao je Obama u govoru koji je na trenutke bio i veoma emotivan.
If I had told you 8 years ago...
Da sam vam pre 8 godina rekao da će Amerika preokrenuti recesiju, restartovati autoindustriju i pokrenuti najveći niz radnih mesta u istoriji, da sam vam rekao da ćemo otvoriti novo poglavlje sa Kubom, da ćemo nuklearni program Irana zaustaviti bez ispaljenog metka, da ćemo smaknuti glavnog organizatora napada 9.11. Da sam vam rekao da ćemo izjednačiti brakove, da ćemo obezbediti pravo na zdravstveno osiguranje za još 20 miliona naših sugrađana. Da sam vam sve to rekao, vi biste odgovorili da smo ciljeve postavili malo previsoko.
Obama je upozorio i da unutrašnje podele u društvu i oštra politička debata predstavljaju pretnju koja je velika, baš kao i bilo koja spoljna pretnja koja dolazi od strane terorista ili diktatora.
So let's be vigilant but not afraid.
Hajde da budemo oprezni, ali ne uplašeni. Islamska država će pokušati da ubija nevine ljude, ali oni ne mogu da poraze Ameriku ukoliko mi ne izdamo naš ustav i naše principe u borbi. Protivnici protiv Rusije ili Kine se ne mogu meriti sa našim uticajem širom sveta, osim ako se mi ne odreknemo onoga za što se zalažemo i pretvorimo se u još jednu naciju koja maltretira svoje manje komšije.
Naciji će se tokom dana obratiti i novoizabrani predsjednik Amerike Donald Trump, čija će inauguracija biti održana 20. januara.
Rusija ne posjeduje kompromitujuće podatke o novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, saopštio je Kremlj, ocenjujući da su optužbe američkih obavještajnih agencija potpuno falsifikovane u cilju podrivanja odnosa Rusije i Sjedinjenih Država. Trump je kasno sinoć ocenio izveštaj obavještajne službe prema kojem je Rusija godinama prikupljala informacije o njemu i uticala na izborni tok kao lažne informacije i, kako je na Twitteru naveo, lov na veštice. Turske vlasti uhapsile su 60 biznismena zbog sumnje da su povezani sa pokretom imama Fethullaha Gulena, koji je navodno organizovao neuspeli državni udar u julu prošle godine. Državna agencija Anadolija javila je da je 110 ljudi izvedeno danas pred sud u Istanbulu, koji je odredio pritvor za njih 60 na osnovu optužbi za članstvo u terorističkoj organizaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić još jednom je naložio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu da učini javno dostupnim informacije o tome da li je zamenik Višeg javnog tužioca u slučaju Savamala o nepostupanju policije po njegovim zahtjevima i urgencijama obavestio Višeg javnog tužioca u Beogradu, ministra unutrašnjih poslova, vladu i nadležno telo Skupštine Srbije. Poverenik traži informaciju o tome da li su podnete disciplinske prijave protiv lica koje su se oglušila o zahtjeve i urgencije tužilaštva. A u sud je prvi put stigla i tužba zbog događaja u Savamali i to protiv predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Branka Trivić.
Dragan Marić iz Beograda tužio je aktuelnog premijera Srbije i traži da mu se zbog neistina šefa vlade isplati iznos od 20 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva. Tužbu Višem sudu u Beogradu Marić je uputio zato što je, kako je u podnesku naveo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić više puta iznosio neistine da su u Savamali u izbornoj noći 25. aprila srušene tri ilegalne barake. Nije pojašnjava tužio Vučića kao građanina, nego kao šefa vlade.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali. On kaže, zašto ovolika buka, uka, bog tri porušene ilegalne barake?
Ne radi se o tri ilegalne barake, već o zakonito zidanim objektima, ukazuje Marić, navodeći primjer kompanije koja je bespravno srušeni objekat stekla pre nekoliko godina na potpuno zakonit način.
Firme Iskra DOO, koja je imala 1057 metara kvadratni zidanog prostora. Legalni objekat, to je ranije bila državna firma koju je on kupio na aukciji, koja je bila uvedena u katastarske knjige. Jedan od predloga sudu je da naloži službi katastra opštine Savski Venac da dostavi sve listove nepokretnosti za sve porušene objekte. Znači, nisu u pitanju ilegalne barake.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, uz ocenu da je sasvim jasno da izabrani predstavnici vlasti govore laži o tome šta se desilo u Savamali, ukazuje na važnost ovog građanskog čina.
Jasno je da to nisu bile tri, jasno je da nisu bile barake, jasno je da su tamo ljudska imovina i životi ugroženi, jasno je da je to jedan kriminalni čin.
Ipak, izveštaj evroposlanika Davida McAllistera, u kome se izričito pominje Savamala, izgleda neće odviše uzbuditi predstavnike vladajuće većine. Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić kaže za Radio Slobodna Evropa da se u McAllisterovom izveštaju
od vlade se traži da reši pitanje Savamale, s druge strane se apeluje na nezavisnost nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija, a tužilaštvo vodi istragu o slučaju Savamala.
Da li bi taj proces trebalo efikasnije da teče?
Teče onoliko brzo koliko mora.
Dragan Marić u tužbi navodi da je predsjednik vlade Srbije izvršio direktan pritisak na sudsku i izvršnu vlast i da je na taj način urušio ugled naroda i države Srbije u svetu. Kao i da je izvrgao ruglu sve zagovornike vladavine prava, nazvavši ih stranim plaćenicima. Nije ovo, kaže on, posljednja tužba koju će podneti.
Meni moja ćerka kaže, oče, pazi, oni mogu i da te utepaju. Znači, mogu da očekujem i to. Nije mi to rekla samo ćerka, to su mi rekli brojni ljudi. Mariću, dovatio si se mnogo opake stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Više od godinu dana nakon privatizacije Radio Televizije Kragujevac, koju je kupio biznismen Radojica Milosavljević, ova kuća je u blokadi.
Nemamo vozilo, nemamo kamere, nemamo toner, nemamo osnovna sredstva da bismo mogli da profesionalno obavljamo svoj posao.
Osim Radio Televizije Kragujevac, koju je platio 85.500 evra, Milosavljević je kupio još 7 medijskih kuća.
Mislim da je cilj bio da se od medija naprave službeno glasilo vladajuće koalicije.
Kontroverze u vezi sa likom i delom Radojice Milosavljevića isplivale su na površinu 2015.
Entertainment Media Grupa, koja se također nadmetala u kupovini pojedinih medija, tada je tvrdila da je Milosavljević osuđivan za krivična dela za koje je zaprećena kazna od 5 ili više godina zatvora, što bi trebalo da ga diskvalifikuje iz nadmetanja. On je to demantovao tvrdnjom da je krajem 70-ih osuđen na svega 16 meseci zbog prekoračenja ovlašćenja na mestu predsjednika sportskog kluba Napredak.
Opširni ovome čitajte na internet sajtu Slobodna Evropa.org pod naslovom Potapanje medijske imperije Radojice Milosavljevića.
Evropska fudbalska unija zabranila je fudbalskom klubu Partizan da igra u Ligi šampiona i Ligi Evrope u naredne tri sezone zbog neisplaćenih dugova. U presudi UEFA navodi se da je 2015. srpski klub nakupio skoro 2,5 miliona evra u neplaćenim dugovima, uglavnom poreskim organima u Srbiji. Trogodišnja zabrana igranja u evropskim takmičenjima je neuobičajeno oštra, navodi agencija Associated Press, dok je UEFA navela da je takva kazna potrebna pošto je Partizan prekršio pravila o neplaćenim dugovima tri puta u posljednjih 5 godina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vanredna situacija u 13 opština u Srbiji. Do sada je evakuisano preko 130 ljudi. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije proširilo optužbe protiv Ramuša Haradinaja širom Kosova, protesti zbog njegovog hapšenja. Neophodno prevazići podele, poručio Obama u oproštajnom govoru u Čikagu. Fudbalskom klubu Partizan 3 godine zabrane igranja na evropskim takmičenjima zbog neisplaćenih dugova. Sutra i do minus 18 prestaje sneg, ali moguća kiša koja će se lediti pri tlu. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.